Valdirá strópi lípa og nástaðis. Vísist být hann húti snoppi fokki. En dráði snoppi sem snýmar lózi. Katrai dráði by sa vecáki darbinieki palíki. A to ar lózi izvēlēti, tie visi bija pašu ļaudis. Noturēja mācības stundas, bībeles stundas, draudzes stundas un kārtu stundas, jeb kori stundas. Kārtu. Dažādās ļaužu kārtas. Bērni, jaunieši, precē pie ļaudis, vīri kārta, sīru kārta, vecuma ļaužu kārta. Var teikt, ļoti pārdomāta vēseles kopšanas, varbūt ne to, ja var tik daudz laika atrast tādu veidu arī sapulcināšanas noturēt, bez šaubām tam ir sava laba nozīme. Ne tikai vispārējām lielajām kop sapulcēm, bet arī tādām atsevišķajām. Liela doma draudzes dvēseļu kopšanā bija šīm pieminētajām nelielajām grupām pulciņiem, kurie katrai bija savi vadītāji, kas noturēja sarunas ar katru grupas dalībnieku par sevi, jau pieminētās caurrunas. Organizēt draudžu locekļu skaitu uzdod 1743. Gadā Valmierā 700 atmodinātu dvēseļu, Straupē 800, Liepā 800, Mārslēnos 400, pavisam 2700. Smiltenē un Trikatā šajā laikā liekas vēl nebija nekādas organizācijas. No vācu bērniem latviešu apgabalos bija apmetušies 15 līdz 20 personas. Sākumā sapulcis noturēja šos kambaros, kas tādam nolūkam tika piebūvēti Rīgā. Citur sāka ar sapulcēm piedarbā. Drīzādās vajadzīgi pēc lielākām telpām un sāka celt īpašas saiešanas namus. Kopīgiem spēkiem un kopīgiem līdzekļiem. Šur un tur netrūka arī mūžnieku pabalsta. Ik pa četrām nedēļām Valmieras draudzes sveitīja uz Jēra kalna tā sauktos draudzes svētkus, uz kuriem latvieši sapulcējās sestdienu, vācieši piekdienas pavakarē. Tur lasīja ziņojumus no draudžu dzīves, ar savstarpīgu kopīgu pamudināšanu un ar slavu un pateicību pieminēja visu, ko Dievs ir darījis svešu un klātesošu dvēseļu labā. Lasīja arī tā sauktās misijas ziņas. Ziņas, kas nāca no Amerikas, kas nāca no Grenlandas, kas nāca no Āfrikas. Un laikam nav izslēgts, ka kādi arī no mūsu latviešiem paši ir bijuši tur līdzi misionāri. Nemājot jau par to, ka šādi misionāri, kas bija atbraukuši uz Eiropu no šīm misijas zemēm, ka tie arī ieradās šeit Latvijā un arī teica savu vārdu. Tā piemēram, tas pats pieminētais Kristiāns Dāvids, kas ir bijis arī Grenlandē un arī ir bijis pēc tam arī Rīgā un ir bijis brāļu draudzē, tāpat arī Matīs un Kristiāns Štāhi. Grūti ir iedomāties, ka viņi nākdami no šīm tālajām zemēm Un Magda mit Frau Herrnhut, die aus Wiedrimi, schaut Wiedrimi, bulte Mutti, Eisteröische Zier, und ich muss nun eins partieren, die wahrscheinlich, die was Brien um ihr, wo es in ihr Dresd und Bier, sie in Rosalo im Am Pamastajan, werden tautan, für ein evangelisches Ludinatz. Weil da will ich die Jultige, wo sie im Notik um ihr, Kastor Noris Najas, und Postavigi, und Herrnhut, das ihr Pimmigi, ne paar Trautais, Lieta Knudums, šie ziņojumi un ziņotāji, kas nāca un vēstī, kā ir veicies ar Dieva vārdu un ar dvēseļu mēģināšanu starp nelaimīgajiem melnajiem brāļiem. Kā mēs varētu iedomāties, ka tagad šie paši ziņotāji, kas to varēja ziņot Herrnhutē, atbraukta vīdzenē, pat to nebūtu runājuši. Tā arī šīs vietās mūsu tauta nāca saskarē ar pasauto plašo pasauli. Paplašinātais skats uz to, kas vispār izšķinī pasaulē, kādi ļaudis izšķinī pasaulē, kāda ir viņa dzīve, kāda ir tie apstākļi. Arī tas, ja mēs arī skatītos tikai ar tīri laicīgo vērtējumu, šis loka paplašinājums, šis inteliģences un zinību, un izpratnes paplašinājumus, kādu brāļu draudze iemes. Vēlākos laikos, kad brāļu draudze sevišķi tika vajāta, tad vēl nāca tādas lietas klāt, ka, piemēram, Napoleona kari laikos un Franču revolūcijas laikos, kad nāca ziņas, kad šeit nāca iespiestās avīzes, tāpat Baltijā iespiestās avīzes ar ziņām par notikumiem. Šīs avīzes nāca arī brāļu rokās, kur viens tika vai lasītas priekšā vai tulkotas priekšā un arī pārspriestas. Redz, kā tas tur notiek, redz, kas pasaulē darās. Jā, lasīja ziņojums no draudža dzīves par savstarpēju kopīgu pamudināšanu un ar slavu un pateicību pieminēja visu, ko Dievs darīja svešu un klātesošu dvēseļu labā. Pēc runas par kādiem Bībeles vārdiem griezās atklāt pie tiem, kas gribēja draudzei pievienoties, uzsvēra viņiem sabiedrības lielo nozīmi un tad notika viņu uzņemšana draudzē. Svētkus nobeidz ar nākušanu. Reizēm dziedāšanu pavadīja ar mežaragiem un arī citiem instrumentiem. Kārtīgā sapulks noritēja mazāk svinīgi un vienkāršāk. Dziedāšana, Bībeles lasīšana, uztaisīšanas, tas ir celsmes runas, jūsmu pilnas runas un lūkšanas. Tas viss notika, zināms, Herrnhut tieši tā garā un nokrāsā. Uzsverot grēku ostu pasaulē, tas ir ārpus brāļu draudzes. Un dievišķa žēlastības parādīšana brāļu draudzē, kas dibināta iekštā jēra vārtīm. Brāļu draudzes dziesmas, ar kurām viņi izpušķoja un kuplināja saiešanas stundas, stāvēja augstā cieņā un atradās pastāvīgā lietošanā. Viņa svaigās, jūtu pilnās, bieži vien arī salkana sentimentālās melodijas atskanēja arī mežos, pļavās, laukos, gan no ganu, gan no dažām strādnieku lūpām un izrādījās par ļoti labu garīgās propagandas līdzekli. Tādēļ vāļi piegrieza dziesmām lielu vērību. Un jau 1742. gadā, 1742, es sastopam pirmo iespiesto brāļu dziesmu grāmatu latviešu valodā. Garīgas slavas dziesmas tām pēc savu muži izvlačen, dekletama, dvesli, par labu. A 235 dieskvani. Par kuri tūkotāju sagādātāju minu Valmieras skolotāju iestādes vadītāju Magnu Buntu Bārtu. Parasti šo grāmatu iesāt par orta grāmatīju. Valoda vispār diezgan neveika un nepareiza, sliktāk nekā baznīcas dziesmu grāmatā. Bet to tiesaka, ka dziedātāju aizrāva jūsmīgais, iespaidīgais, gleznām bagātais saturs. Jērs, tavas vārtiņas ir manas aviņas, viņš kā es nabaks bēdžu un saldā mierā sēžu, kad grēki manu sirdi nokremt grib dažu brīdi, tad es tam atsaku, es sev nepiedaru. Man nav nekas priekš sevis, es esmu viss no devis, tam priekš man krustās es tam, tam esmu par laudīšanu. Jo viņa sviedriņi ir karsti sarkani, un visu viņa ciešana ir mana vienīga glābšana, es tās es būtu pazudis, kā cilvis pravus satrūdis. Tev nozvērējamies, tev vien nododamies, tev jēs mēs gribam dzīvot un mūžu mūžam mīļot, tik slikti, kā mēs esam, tev labprāt sirdi nesam. Nevēj, nu, poetiskā ziņā, ko mēs tur kritizēsim. Bet tas izjūtas dziļums, lai cik neveikli izteikts, ir ļoti dziļš un arī patīs. Un nepar velti viņš tā ir cilvēku sirdi arī kustinājis un viņus satvēris un viņiem arī devis šo prieku. Kā vērtīšu šīs dziesmas? Grāmata ir vairāk kā par jaunu iespiesta, negrozīta, vēl 19. gadsimta vidū. Netrūka arī dažādu pārspīlējumu, reliģiskā jūsmošana un murkošana. Daži saka trīcē, citi paģība, gulēja ilgāku laiku bez samaņas un stāstīja tad, ka redzējuši dažādas parādības, un iegūšu sevišķu Dievu žēlistību. Ko tas mums atgādina? Mums atgādina tas, ka mēs sastopamies mūsu dienās ar kaut ko līdzīgu. Tas ar to aizrautības stāvokli. Ekstātisko stāvokli. Bet tikai sākums ir cits. Un kamēr tur cilvēki tādā īstā dziļā dvēseles pārdzīvojumā reizē bikts un reizē grēku nožājas, reizē lielās sirds pateicības un slavinājuma stāvokli. Ka viņi tā un aizrautībā mācījumā tādu spēcību sadiņojumu. Un mēs tagad ar tiem ļoti ļaudīm, kas speciāli meklē šādu stāvokli radīt ar visādu veidu ārējiem paņēmieniem, ar kustībām, ar visāda veida izsācieniem, ar ārējo izrīcību, un, protams, arī turpumā. Mēs pienākam te pie lielas un nopietnas problēmas. Arī to, ko jau apustulis savā laikā ir sacījis brīdinādams, ne izrautis ar mīlību runāšanām un ar šīm aizrautībām. Kādī? Tādī, ka cilvēka var teikt garībā dara. Nokļūst kaut kādā pavisam citādā sfairā. Ja kādā pavisam citādā ietekmē un vadībā. Un kad te ir tā gan drīz, kā var sacīt, rodās tikai psiholoģiskais efekts, bet bez kaut kāda tādā pamata. Un tad mēs ejam vienu soli tālāk un varam pateikt, jā, šie paņēmieni novest cilvēku ekstātiskā stāvoklī. Šo paņēmienu ļoti dažas. Tā virtuve ir ar bagātiem plāšu. Ieskaitot arī to, ka arī narkotizēšanās uzstāvāt. To ir cilvēki, mana pie visvirkāršākās narkotizes, kā cilvēki pazinuši gada tūkstošiem, tas ir alkohola narkotize, kad pat sāk tā izsmiedami citi saka rādīties iedzērušajiem, kas rādīties. Mūrģi. Un tad tālāk mēs ejam pie primitīvām tautām, pie Vidus Āzijas, pie šamāniem, un arī pie indiāņiem, Ziemeļamerikā, pie viņu šamāniem. Tur ir narkotizēšanās. Ar vienu zinamu narkotisku vai vienu paņēmienu, un nonāk narkotizētais cilvēku ārpus sevi stāvoklī, un tad viņš tur kaut ko dara un runā. Es satoties ar to senajā Grieķijā, mēs visi tā tādu brīnīšanos esam runājuši un latvieši pārēģi pitrija. Tur es braucu pēc orākuļiem izzināt nākotni, sēdēju uz trīkāja, apkārt viņai kūpēja kaut kādi smaržīgi dūli, un tad viņa stāstīja papīršu. Katoties smaržīgiem dūliem vajadzēja daļa. Tie bija tas narkotizējošais paņēmiens, kas, tā sakot, viņu ierosināja, ka viņai pasakot devatās lāmsmi. Mēs arī šeit sastopamies ar to, ka cik viegli, cik kādreiz ticības dziļums un nopietnība var saskāties ar tīri ārējo jau psihisko var teikt ārpus sevis un izpārs. Tā kā šai ziņā arī brāļa brāļa bija izpelnījusies pārmetumus, kuri lielā mērā veicināja ar visu to tālāko, kas notika, ka brāļa brāļa sāka ienākt arī slūdzības, un viņai bija meklēti visāda veida ierobežojumi un pat arī aizliegumi. Jā, stāstīja, ka redzējuši dažādas parādības, iegūši citi turēsēja par Dievu izvēlētiem praviešiem. Arī viens no izpausmes veidiem. Brāļi apkaroja murmus, bet sajūsmi bieži vien kūsāja pārmēru. Sapulcēs reizēm dalībnieki, ja spēcīgi izjuta Dieva garu. Chester Peter sa praktikal sapulci kalva lojža. Mēs bija tā kā tiem mācikļiem, kas gājus ērmā. Lai gan mēs sāpju vīru neredzējām miesas acīm, tomēr viņš mums bija neizsakami tuvu, nespēta mums savu dzīvības mašu. Sirdis tika priešku ar mīlestības pilnas. 1742. Gada Landtagā ienāca sūdzības par brāļu krīcību. Sevišķi nebija mierā ar brāļu draugas iekārtas ievišanu un tautisko darbinieku iepsevišanu. Arī ģenerālsupriniems Fišers un virsupodistorija ievadīja izmeklēšanu, ieprasot ziņas no visiem mācītājiem. Kristus istorijas saziņā ar Landrātu kolēģiju iecēla divas jauktas izmeklēšanas komisijas vienu Vidzemes latviešu, otru igauniju daļā. Ja tas vēl nebija vēl pabeiguši savu darbu, ka ķeizriene Elizabete ar savu atkazu 16. aprīlī 1743. Gadā apzīmējiet 1743 aizliedza brāļu draudzes darbību komisiju. Ar to mēs esam nobeiguši brāļu draudzes, var teikt, pirmo. Viņa sākotnējo viņas tapšanas un viņas sākotnējo posmu. Un mūsu priekšā atverās pavisam cita nodaļa. Brāļu draudze savā vajātajā stāvoklī, brāļu draudze savā atjaunotajā stāvoklī, cīļa pret brāļu draudzi, un latīni šai cīļai, un iznākumi šai cīļai, un citas sakarības, kas ar to ir vēl nākušas kopā. Pāriet par šīm lietām mēs pagaidām nevaram, bet mēs nevaram atzīmēt vēl vienu lietu. Vienu personu, Georgs Laskijus. Te jūs šķirstiet mūsu dziesmu grāmatu, kurie apakšā ir arī vēl dziesmu autori, jūs atrodiet labas tiesas dziesmā apakšā šo vārdu Georgs Laskijus. Dzimis 1740. Gadā Rindā, Kurzemē, kur viņa tēvs bija mācītājs. Viņa mācītājs ir kāds Höfels no brāļu draudzes. 59. Gadā, tātad 19. Gadu vecumā, viņš dodas uz Bārbī, brāļu draudzes jau no vienu centru, kur viņu uzņem brāļu draudzē. Līdz 765. Gadam beidz sagatavošanos Bārbijas Bārbijā un tiek aicināts par skolotāju Niskijā, arī turpat Vācijā, arī vienu no brāļu draudzes filiālēm. 68. Gadā mācītājs Vetrovā un 769. Gadā aicināts uz Amsterdamu. 782. Gadā dodas uz Vidzemi turienes brāļu draudzes darbā. Izteikts brāļu draudzes cilvēks. Nodarbojas savā brāļu draudzes darbā ar daudz ceļošanas, daudz braucieniem. Arī uz Vāciju, Dimana karta ir tas, kas ir rosīgais brāļu draudzes darbinieks, kas ir nācis no Kurzemes, vai nu pats nav nemaz varējis, vai arī cita tāda apstākļa dēļ, brāļu draudze nekādā veidā Kurzemē neiesakņojās. Neaizmirsīsim, ka šie laiki, kad mēs aplūkojam brāļu draudzi Vidzemē, Kurzemē bija hercoģistas laiki. Un hercoģistas vadība, garīgā vadība ļoti stingri raudzījās uz visiem svešticīgajiem un necieta ne sektantus, ne kalvinistus, ne arī kādus citus svešticīgos. Varbūt arī tāpēc. Un tā šis kurzemnieks, Georgs Vaskīrs, paliek izolēts par sevi, pa daļai darbodamies Vidzemes brāļu draudzē. Un 1802. gadā brāļu draudzes sinodes uzdevumā dodās uz Ziemeļameriku, kur viņš darbojās Pensilvānijā, Betlēmē. Arī Pensilvānijā ir Betlēmē. Liels, viņš ir brāļu draudzes arī rakstniecībā ievērojams, galvenokārt vācu valodā, bet ir arī latviešu valodā. Un te ir tās sauktās garīgās dziesmas, kas iznāk Pēterburgā un tiek sauktas par Pēterburgas grāmatiņu. Un tāpat tās sauktās liturģijas, kuras tiek iespiestas un iznāk Liskijā, Vācijā. Šīs Laskīla garīgās dziesmas un šīs Laskīla liturģijas atrada lielu iekrišanu šeit Latvijā brāļu draudzes vidū. Mājas uzdevumā jums uzdodu izdarīt tādu lietu. Paņemiet mūsu dziesmu grāmatu, paņemiet to izdevumu, kurai apakšā ir autori, ne to amerikāļu grāmatu, tā nedar tādam nolūkam, tā vispār mūsu dziesmu lietas ļoti vāji pārstāv, viņa ir pēcim kaut kāda cita gara arī veidojums, bet paņemiet mūsu Latvijas dziesmu grāmatas izdevumu, bet to, kuriem vēl ir apakšā autori rakstīti. Un izšķirstiet viņu rūpīgi no viena gala līdz otram un sameklējiet un izlasiet. Sameklējiet un izlasiet Laskīla dziesmu. No Laskīla lielā krājuma viņš ir liels dziesminieks bijis. No Laskīla lielā krājuma arī mūsu dziesmu grāmatā ir tikusi kādama. Ir vērts, ka jūs izlasiet visas sakarīgi, jūs būsiet zinām priekšstatu par brāļu draudzes dievības gāju. Laskīls to ļoti skaisti, netik krasi, teiksim, un robusti, kā tas bija arī pirmajā izdevumā, pirmai viņu grāmatai, tomēr izpauž brāļu grāmatas ticības on it, spiced and spat, sealed. Io non era passato a Brisley, dai symptoms, a star in vacu, a lindi, soffers. Passato, soffers, mai snaps. Vedere, a tu mi sono di un big symptom.